Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme veel mitmesuguseid soovitusi annetajatele ning saame teada, milline õnnistus peitub andmises. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Rahast rääkimine äratab kuulajates sageli väga vastuolulisi tundeid. Raha eest võib kõike saada, nagu öeldakse, seepärast pole lihtne seda niisama ära anda. Aga andmata jätmise põhjused ei ole siiski alati tingimata isekad. Vahel tuleb tõesti isegi kolm korda mõelda, kas raha ikka läheb selleks otstarbeks, mille nimel seda korjatakse. Sellele mõtles ka Paulus, kui ta kutsus korintlasi üles abistama vaeseid Jeruusalemma usklikke. Korintosesse tulnud valeõpetajad olid süüdistanud Paulust selleski, et ta tahtis korintlaste arvelt majanduslikku kasu lõigata. Seega võib arvata, et kui Paulus hakkas käsitlema rahakogumise küsimust, kergitas mõnigi korintlane kulme ja vahetas teistega tähendusrikkaid pilke, arvates, et nüüd tahab Paulus nende arvel rikastuda. Selle võimalusega arvestades räägib Paulus teise Korintose kirja 8. peatüki lõpus, kuidas annetuste kogumine ja kohale viimine praktiliselt korraldada, nii et kellelgi ei oleks põhjust kahtlustada väärtegusid. Loen 8. peatükist salmid 16 ja 17. Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks, et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult. Korintlased tundsid Tiitust juba varem ja olid kahtlemata Paulusega sama meelt, et tema soov neid aidata oli tõeline. Aga see polnud tema enda innukus, vaid selle oli süüdanud Jumal. Nähtavasti innustas Tiitust eriti korjanduse korraldamine, mistõttu ta, ehkki alles Korintosest tulnud, oli valmis sinna kohe tagasi minema. Loen salmid 18-20. Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes. Ja vähe sellest, ta on kätte peale panemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks, kohale viima seda andi, mida me kogume issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks. Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume. Peale Tiituse räägib Paulus siin ka teisest mehest, kes korjanduse korraldamisest ja kohale toimetamisest osa võttis. Sellel mehel oli teiste koguduste usaldus ja nad olid ta volitanud seda tegema. Selline isik oli valitud just selleks, et hajutada igasugused kahtlused raha võimaliku väärkasutuse suhtes. Seega ei eeldanud Paulus, et korintlased peaksid teda rahaasjades pimesi usaldama. Ta ei nõudnud näiteks, et kuna ta on apostel, siis peaksid korintlased ka selle varanduse endast mõistetavalt tema hoolde usaldama. Ta toimis otse vastupidi. Teatades nende meeste tulekust, osutab ta mõistmist, et koguduses võib tekkida kahtlusi, kuhu raha tegelikult läheb. Läbipaistvus sellises küsimuses võtab kuulujuttudel tiivad. Sellepärast on vaimulikus töös alati vajalik korralik arvepidamine kõigi saadud annetuste üle, nii et ükskõik kes võib kontrollida, kuhu on annetatud raha läinud. Avameelsus selles osas on kõige parem. Paulus lisab selgituseks salmis 21. Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea issanda silmis, vaid ka inimeste silmis. See tähendab kõigepealt, et lõppude lõpuks on Paulus ka rahaasjus vastutav Jumala ees, kes on ta apostliks kutsunud. Aga üks kõik kui aus ja vastutustundlik ta ka Jumala ees ei olnud, teised inimesed ju ei saanud tema südamesse vaadata. Neil võis tekkida üsna loogilisi kahtlusi, et mis siis, kui Paulus, kes sageli elas vaesuses, satub suurde kiusatusse, kui ta läkki nii suur rahasumma käes on. Sellepärast tahtis ta korraldada rahaasjad nii, et need oleks selged ka inimeste ees, kes ei saa Jumala kombel teist inimest läbi näha. Peale selle kaitses avalik asjaajamine ka Paulust ennast kiusatuse eest panna teiste omast midagi oma taskusse. Loen salmid 22 ja 23. Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes. Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste saadikud, nad on Kristuse kirkus. Oli veel kolmaski isik, kes oli teiste koguduste esindajana valitud korjanduse seaduslikkuse kinnitajaks. Korjandusi Jeruusalemma koguduse abistamiseks korraldati peale Korintose ka teistes kogudustes. Paulus vastutas kogutu kohale toimetamise eest ka nende koguduste ees, seepärast oli loomulik, et nad olid valinud endi hulgast esindaja kontrollima, et asju aetaks õigesti. Olles esitlenud neid teiste koguduste usaldusisikuid, Paulus veel kordab oma üleskutset. Loen salmi 24. Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused. Paulus oli kõrvaldanud põhjused kahtlustada, et kogutud vara ehk ei kasutata õigesti. Nüüd võis igaüks rahulikult annetada, teades, et see läheb õige asja peale. See tähendas neile võimalust osutada teistelegi kogudustele, et nad on valmis koos nendega aitama oma halvemas olukorras olevaid õdesid ja vendi, keda nad polnud näinudki. Seda tehes tunnistavad nad end sama Kristuse ihu liikmeteks, kuhu kuulusid teisedki kogudused. Nii saab osadus Kristuses ka välise konkreetse väljundi. Abistamise teema jätkub veel järgmiseski peatükis. Loen 9. peatükist esimesed 4 salmi. Pühade abistamisest ei ole mul ju vaja teile kirjutada, sest ma tean teie valmidust, mille pärast ma kiidan teid makedoonlaste ees, et Ahaia on juba mullu olnud valmis ja et teie innukus on paljusid innustanud. Ma olen läkitanud need vennad, et meie kiitlemine teie üle ei läheks selles osas tühja, vaid et te oleksite valmis, nagu ma olen rääkinud, et mitte siis, kui makedoonlasi tuleb minuga kaasa ja kui nad leiavad, et te ei ole valmis, meie, ma ei tahaks öelda, teie ei jääks häbisse selles usalduses. Korjandusega oli Korintoseski tehtud algust juba eelmisel aastal, aga millegi pärast oli see katki jäänud. Nüüd kutsub Paulus üles seda lõpule viima. Ta teeb seda viisakalt ja julgustavalt. Oleks häbi asi, kui jõukasse Korintosesse saabuks vaeseid makedoonlasi ja nad näeks, et korintlased pole korjanduse lõpule viimiseks lillegi liigutanud. Tuleks välja, et Paulus kiitis neid enne aegu. Seda ei tohi lasta juhtuda. Loen 5. salmi. Olen siis pidanud hädavajalikuks julgustada vendi, et nad tuleksid enne meid teie juurde ja valmistaksid ette teie varem tõotatud tänuandi, et see oleks valmis nagu tänu ja mitte nagu ihnutsemine. Korjandus ei pidanud kestma lõpmatuseni. See pidi lõppema Pauluse kohale jõudmise ja kogutu Jeruusalemma viimisega. Seega ei kavatsenud Paulus Korintoses enam pidada korjanduskõnesid. Korjandus pidi tema tulekuks olema juba lõpule viidud. Oli lõpuspurdi aeg ja nüüd ei tohtinud kitsi olla. Ükski sent polnud ülearune. Loen kuuenda salmi. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, seega lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, seega lõikab rohkesti. Siin nimetab Paulus annetamist külvamiseks ja see annab asjale hoopis uue lähenemisnurga. Külvamise puhul ei ole tegemist lihtsalt äraandmisega, vaid tehinguga, mille tulemuseks on paljunemine, ehk teisiti öeldes kasum. See väärib järelemõtlemist või mis? Sisuliselt sama juttu oli Paulus rääkinud ka Efesose koguduse vanematele, kui ta nendega viimast korda kohtus, minnes Jeruusalemma, kus ta vangistati. See on ära toodud Apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmis 35. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud. Õndsam on anda, kui võtta. Need Jeesuse sõnad, mida evangeeliumi raamatud muide ära ei too, on üsna tuttavad, isegi kulunud. Neid tsiteeritakse palju, aga nende teostamine kipub visalt minema. Huvitav, mis põhjusel? Sõna õnnis, mida Jeesus siin kasutab, tähendab õigupoolest üliõnnelikku. Järelikult on annetamisega seotud selline õnnistus, mida ahnitsedes kunagi tunda ei saa. Võib-olla tuleb see sellest, et andmine on üks kõige iseloomulikum tegevus Jumalale endalegi. Ta on kõige hea ammendamatu allikas. Ta jagab seda tseremoonitsemata meile ja kogu loodule lugematuil eri viisidel. Kas oled kunagi näiteks mõelnud, et isegi see, et meil on võimalik vesteldes üksteisega suhelda, on Jumala and? See eeldab ju keerulisi toimivaid süsteeme, mis võimaldavad kõigepealt mõelda, teiseks mõtteid kõnelemise teel väljendada, kolmandaks räägitud vastu võtta ja neljandaks sellest aru saada. Seegi kõneleb kaosesse tulnud korrast. Järelikult isegi need, kes tegelevad Jumala pilkamisega, saavad seda teha ainult Jumala antud ande kasutades. Mõte, et annetamine tähendab külvamist, on väga tähelepanuväärne. Küllap tavaliselt on annetades kiusatus mõelda, millest me ilma jääme. Seda seetõttu, et suhtume sellesse inimlikult. Eks sellepärast ongi kergem annetamisest rääkida või oodata teiste annetusi, kui ise annetada. Oma vajadused on ju lähemal. Paulus aga lähtub kõiges Jumala riigi seaduspärasustest. Ta teab, et ükskõik, mida inimene teistele teeb, see tuleb talle mingil kombel tagasi ja see juures protsentidega. Nagu ütles Jeesus ise, mida inimene iial külvab, seda ta ka lõikab. See käib ka annetamise kohta. Sellepärast nimetabki Paulus seda külvamiseks. Kujutleme korraks põllumeest, kes ühel aastal külvab oma põllule kotitäie viljaseemet ja saab suure saagi. Järgmisel aastal aga on ta kitsim ja külvab ainult pool kotitäit. Mis on tulemuseks? Muidugi see, et ka lõikus jääb poole väiksemaks. Hoides külvates kokku pool kotitäit, kaotab ta lõigates 10 kotitäit. Seega sunnib apostli näide külvamisest mind ja sindki järele mõtlema, kui palju ja mida tahame meie külvata. Teisiti öeldes, küsimus on, kui suurest saagist oleme huvitatud. Loen 7. salmi. Iga üks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Minu kõrvus kõlab see nii, et kui peaksin andma midagi Jumala riigi töö jaoks, olles ise selle üle nördinud, siis on parem jätta üldse andmata. Meile inimestenagi ei meeldi vastu võtta kellegi andi, mis antakse paha meelega ja torisedes. Raske oleks kujutleda, et Jumal tahaks õnnistada andi, mis ei ole antud vabast südamest ja rõõmsa meelega. Seepärast ei kutsu ka Paulus üles annetama vastumeelselt ega sunnitult, vaid nii nagu inimene tunneb, et võib anda hea meelega. Jumal ise annab meile kõike head vabatahtlikult. Tema riiki lihtsalt ei sobi kohustusliku annetamise idee. Kui sa aga oled vabal tahtel otsustanud anda mingi summa Jumala riigi heaks, et selle sõnum edasi läheks, siis pea oma tõotusest kinni. On nimelt selge, et sellistes asjades tunded kõiguvad. Olenedes isegi sellest, millist toitu sa ühel või teisel päeval oled söönud. Ja loomulikult on kiusaja unistus, et sa ei paneks korjandusse ainsatki penni. Seepärast on annetamise puhul tegemist ka teatud võitluse või enesedistsipliiniga, nagu kristlikus elus üldse. Seetõttu on meile ka tarvis õhutust ja meeldetuletust annetuse tähtsuse osas, ehkki samal ajal tuleb kanda hoolt, et me annetaks ilma sunduseta vabast südamest. Loen 8. salmi. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. See on külvamise teine pool või õigemini öeldes hoopis esimene pool. Paulus tuletab meelde, millel andmine põhineb. Kui mõelda kaugemale, siis kõik, mis meil on, on Jumala and. Seega ka kõik see, mida me anname kaasinimeste heaks, on midagi, mis me ise esmalt oleme kingiks saanud. Seda silmas pidades peab ütlema, et tegelikult pole meil kunagi võimalik anda midagi, mis oleks tõesti meie oma. Kelleltki jõukalt mehelt küsiti kord, kuidas sa ometi saad anda nii suuri summasid vaimulikule tööle? Ta vastas, asi on õigupoolest nõnda, et mina ainult kühveldan välja seda, mida Jumal kühveldab sisse, aga temal on suurem kühvel kui minul. Me oleme Jumala ees aruande kohuslased ka oma majandusasjade osas. Ta on usaldanud meile teatud varad, et me võiksime aidata teisigi. Kirjas Efeslastele 4. peatüki 28. salmis toob Paulus ära tähtsaima põhjuse, miks peab kristlane tööd tegema. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Selle järgi on üks kristlase töötegemise motiive, et ta võiks anda neile, kellel on vähem. Eriti endine varas peab hoolt kandma, et ta suunab oma elu endisele vastupidises suunas. Martin Luther ütles oma teesides, mis ta omal ajal naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele, muuhulgas. Õpetatagu kristlastele, et kes annetab vaesele või laenab abivajajale, see teeb paremini kui siis, kui ta lunastaks indulgentsi. Loen salmid 9 ja 10. Nagu on kirjutatud, ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Siin tsiteerib Paulus psalmi 112. See psalm algab sõnadega Halleluja! Õnnis on mees, kes kardab issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. Ja viiendas salmis lisatakse Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Jumala inimesed on kutsutud andma enda omast neile, kellel on läinud halvemini. See üleskutse käib läbi nii vana kui ka uue testamendi. Kui me anname, mis meil on, siis edasi minnes hea mitmekordistub. Loomulikult aitab see neid, kes sellest osa saavad ja kelle eluolu selle läbi paraneb. Aga andmisest saavad kasu ka andjad ise. Nad on rakendanud ellu Jumala sõna üleskutse. Andjate ja saajate vahel on tekkinud hoopis uut moodi side. Ja peale selle koguduseski, kus selkombel on võetud ette toetada mingit ettevõtmist kui üks mees, suudetakse vaadata tervel moel oma enda probleemidest kaugemale. Kui inimene pühendab oma jõuvarusid teiste aitamisele, siis oma raskused hakkavad sageli tunduma palju väiksemad. Peale selle saab värskendatud ka suhe Jumalaga. Loen salmid 11 ja 12. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Heategevuse lisakasu on veel see, et Jumala nimi saab austatud. Kristliku koguduse tegevuse tähtsaimaks motiiviks ei ole kunagi see, mis saab meist, inimestest, sest inimesed ei ole maailma kõiksuses kõige tähtsam asi. Maailma absoluutselt tähtsaim asi on, et Jumal saab austuse ja kiituse, mis talle kuulub. Ja kui meie abistamistöö ja annetamine paneb kellegi Jumalat kiitma, siis teostub midagi koguduse kõige tähtsamast ülesandest. Jumala au saab suureks tõstetud. Oma enesekesksuses me inimestena kergesti unustame oma koha ja hakkame pidama ise ennast maailma nabaks. Seda me loomulikult ei ole. Keskpunktis on hoopis Jumal, kellest kõik, mis on olemas, on saanud alguse. Seepärast on meie kohus inimestena alati ja kõikjal kiita Jumalat. Selleks tuleb kõigepealt õppida mõistma, et Jumal seda tõesti väärib. Jumala ülistamise ja austamisega on tegemist ka siis, kui me usus toetume Issandale Jeesusele. Tema on tulnud maailma meie päästjaks ja meie pattude lepitajaks. Ja kui me laseme tal selleks saada ka enda jaoks ega hakka ise ennast päästma ja patukahetsusharrastustega oma patte lepitama, siis me anname Jumalale au. Jumala tahtekohane annetamine kõneleb abi saajatele ka abistajate suhtest Jumalaga ja armastusest tema vastu. Kui kristlane elab ehtsas usuvahekorras Jumalaga, siis tema tegevus peegeldub nii või teisiti ka ümbruskonnas, tuues rõõmu ligimestele. Püha vaimu viljaks kristlase elus on muuhulgas rahu, armastus, rõõm, ustavus ja tasadus. Need kõik on asjad, mis teevad rõõmu meie kaasinimestele. Meil endil oleks raske sellist vilja kanda, sest meil on tõsine tegu võidelda oma rikutud loomuse vastu. Annetamine on üks hea viis ületada oma enesekesksus ja anda maad Jumala armule. Loen 14. salmi. Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. Kes on saanud tunda Jumala vaimu töö vilja kristlases, need hakkavad harva Jumalat sajatama. Tavalisem on, et nad annavad Jumalale au. Abisaajad kristlased ka palvetavad nende eest, kes on neile raskeil aegadel abiks olnud. Nii hakkab abistamistöö põhjustatud rõõm pulbitsema mitmes suunas. Loen 15. salmi. Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Paulus lõpetab õpetuse annetamisest Jumalale adresseeritud kiitusega. Pauluse abiga oleme meiegi mõistnud vähemalt midagi sellest õnnistusest, mis Jumal on peitnud sellesse külvamisse. Asjale nõnda vaadates on raske mõelda andmisele kui ebameeldivale ja raskele kohustusele. See on hoopis õnnistus, millest keeldub ainult arutu. Ühe peamisena jääb siit kajama mõte, et see, mida inimene võib anda, on ääretult vähe selle ütlematu suure anni kõrval, mis Jumal on oma rahvale juba andnud, avades meile oma pojas Jeesuses ukse taevasse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus selgitab korintlastele oma meelevalda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja taas kuulmiseni.